Откога Исус умре, го симна од крстот и го ставија в гроб. И ете, некој си по име Јосиф, член на Советот, човек добар и праведен. Тој не беше учествувал во Советот и во делата нивни, од Ариматеја, град јудејски, кој сам го очекуваше Царството Божие. Отиде кај Пилата и го измоли телото Исусово, па го симна и обви во платно, го положи во исечен гроб во кој уште никој не беше положен. Тој ден беше петок и саботата веќе настапуваше. По него одеа и жените, што беа дошле со Исуса од Галилеја и го видеа гробот и полагањето на телото негово. Па како се вратија, приготвија мириси и миро, а во саботата одморија според заповедта. Три дена подоцна, Исус веќе не беше во гробот каде беше погребан. Тој воскресна. Во првиот ден на седмицата, многу рано, тие дојдоа на гробот, носеки ги приготвените мириси, а заедно со нив беа и некои други. Но плочата на гробот ја најдоа превртена. И како влегоа, него најдоа телото на Господа Исуса. И додека се чудеа на тоа, одеднаш пред нив застанаа двајца мажи во светли облеки. Тие се уплашија и ги наведнаа лицата кон земјата, а овие им рекоа: «Зошто го барате живиот меѓу мртвите? Тој не е овде, а воскресна. Сетете се како ви рече кога беше уште во Галилеја, зборувајки дека синот човечки треба да биде предаден на луѓе грешници и да биде распнат и на третиот ден да воскресе». И се сетија на неговите зборови. Па штом се вратија од гробот, им го соопштија сето тоа на 11-те и на сите други. А тие беа Марија Магдалена и Јоана и Марија Јаковова и други со нив што им го кажаа тоа на апостолите. И нивните зборови им изгледаа како лага и не им поверуваа. Но Петар стана и отиде бргу до гробот и кога се наведна, го виде внатре само покровот и се врати, чудејки се сам во себе за она што се случило.